10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U bilo kojoj prilici kada se povede kulturološka debata, a povodi su razni, po pravilu se postavlja i pitanje o finansijskoj održivosti kulture. Iz tih razloga u današnjoj emisiji skrećemo pažnju na ekonomske aspekte u vreme kada sve više raste interesovanje za kreativne industrije. Zašto se iz ekonomske perspektive bolje vide procesi u kulturnoj politici jedne zemlje, gde je pak ekonomska i kulturna vrednost došla do izražaja, gde se razmimoilaze, a gde se dakle susreću. Da li danas politika prema kulturi može kulturu marginalizovati ako se u obzir ne uzme i njen ekonomski aspekt? Sve su to pitanja koja ćemo postaviti u današnjoj emisiji. Primere ćemo potražiti u oblasti književnosti, pozorišta i baleta. Kako dakle poznavanje ekonomije dovesti u vezu sa kulturnim vrednostima, da pojednostavimo. Naši današnji gosti su teatrolog, profesor dr. Raško Jovanović, naš čuveni i pozorišni i radiokritičar. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali našem jutarnjem pozivu. Stručnjak za ekonomiku kulture Dimitrije Vujadinović, dobar dan.
Dobar dan.
Vas već svi slušalci znaju. Potpredsednik Udruženja baletskih umetnika Srbije, umetnički direktor Bitev Dance kompanije i dramaturg Jelena Kajgo, dobar dan.
Dobar dan.
I književni kritičar Vesna Trić. Vesna ne učestvuje tako često u sporovima u kulturi, ali kad god jeste sa nama, uvek je to veliki doprinos razjašnjavanju mnogih tema u oblasti kojom se ona bavi. Dakle, profesore, vaša stara teza je, a ja se sećam, kada sam ja počinjala da radim emisiju Sporovi u kulturi, vi ste mi već na samom početku sugerisali da će svi problemi biti ovog ekonomskog tipa. Dakle, bilo kakav problem da se pojavi u oblasti kulture, završit će se nekom jadikom.
Jeste, jer se sve oko toga vrti, i estetika, a i praktika u posla
da.
U našim institucijama.
I šta sad treba da radimo? Evo, postoji budžetski način finansiranja, ali se insistira i na drugim modelima, na drugim oblicima.
Pa ja koliko uspevam da sagledam sadašnju situaciju kulturnog života u Beogradu, a to je uglavnom i u Srbiji, mada manje, u manjoj meri, najbolje prolazi pokrajina Vojvodina, jer ona dobija sredstva, koliko ja znam, i dalje i iz Beograda, odnosno iz Ministarstva za kulturu, ima svoje pokrajinsko ministarstvo ili sekretarijat, već ne znam kako se zove, tako da oni za velike projekte konkurišu na više mesta. Ako vi ste iz Srbije, vi možete da se obratite samo na Beograd, možda odete u pokrajinskoj Vojvodine, jeli? Tu je vrlo isto, nije uravnoteženo, nije izbalansirano. Tako da zapravo naši kulturni poslanici su upućeni i na traganje za sponzorima. Čujem da je traganje za sponzorima sve, kako bih rekao, neprikladnije, da ih je sve manje i da ima sve manje odziva, što je i normalno, bez obzira na ovaj privredni prosperitet o kojem nas izveštavaju iz vlade, jeli. očekivalo bi se da kad je takav prosperitet ide više i u za kulturu se odvaja više. Čujem da će se povećati taj postotak u ovoj narednoj godini, koji je u Srbiji bio skandalozno mali, mislim, na nivou statističke greške. Sad koliko će se povećati sa tako male sume, ne znam, ali ustanove kulture, odnosno, kad to kažem prvo, mislim na pozorišta, danas se suočavaju sa mnogo više problema nego li ranije, jer su dotirana pozorišta svedene su dotacije na iznose za plate zaposlenih. Onda mi smo danas u situaciji da u Beogradu ima nebrojeno mnogo, ja ne znam koliko, samostalnih trupa koje se formiraju ili ad hoc ili oko projekta, što se kaže obično, i koje zakupljuju dvorane u negdašnjim domovima kulture. Recimo, ja znam ovamo kod mene u Staroj Paliluli, to se izdaje raznim trupama za različite naslove koje izvode. Svi su ti naslovi meni manje ili više nepoznati. To su komedijice i tako dalje. To je ono što bismo mogli danas nazvati bulevarskim repertoarom. Ja sam imao jedino sreću da gledam jednu trupu koja je izvodila Goldonija, jedno neizvedeno delo u Akademiji 28, to je reći u Đuri Salaju, i to je bila vrlo dobra predstava. Šteta je što je to, oni su unapred pošli da neće imati zaradu. 9 ili 11 lica ima, mislim. Vrlo je dobra predstava i pisao sam o tome, ali ima i onih predstava koje su manje vrednosti, koje gotovo i nemaju neku naročitu vrednost, osim što su zabavne. Tako da danas imamo u pozorišnoj ponudi široki jedan, što kazali političari, lepezu, jedan opseg širok ponude. I moram da kažem da to privlači publiku. To je činjenica. Ja ne znam zapravo kako se prodaju ove predstave u centrima kulture opštinskim. Ima na Čukarici, ima eto, u Paliluni, ima u Parobrodu, ima u svakoj maltene gradskoj opštini jedan centar u kojem se prikazuju i pozorišne predstave. Hoću da kažem, to su isto predstave gostujuće. Taj centar ne investira u njih ništa, sem se mi daje salu ili čak možda i to naplaćuje. Tako da je taj bulevarski repertoar koji se tu neguje i najpristupačniji što se tiče mogućnosti gledanja. Dnevno vi imate 2 ili 3 predstave toga tipa u Beogradu, jel? Što je nekad bila samo jedna ili nijedna nekad bila. I onda imate ta dotirana pozorišta u koja su jezgro nezadovoljstva, sva odreda, i uopšte pozorište koje ne dobija dovoljno sredstava, to vam je jezgro za nezadovoljstvo, za neraspoloženje, jer ako oni nemaju sredstava za produkciju, onda možemo reći da pozorište ne radi. Jer mi nemamo onaj tip bulevarskih pozorišta kao što ima Pariz i drugi centri, da igraju samo jedan komad i igraju ga svakoga dana dok se ne odigra, dok je za njega interesovanje. Ne, mi primenjujemo kad je repertoarski, kad su ove opštinski centri, isto politiku repertoarskog pozorišta. Recimo, tipično repertoarsko pozorište je Narodno pozorište. Na, recimo, na sceni Raša Plavović, koliko ja znam, igra se 20 komada neprestano. Po jedan put mesečno. Zaborave ljudi neki naslove koje se tu vrte stalno, i to je jedan tip pozorišta koji može da se neguje u tom teatru koji je dobrim delom na finansiranju Republike, iz republičkih sredstava. Ali tako i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu otprilike isto. Međutim, ta politika može da se primenjuje samo ukoliko se imaju značajna materijalna sredstva, to jest ako izvor, u ovom slučaju Republika plus grad za sva ostala pozorišta osim Narodnog pozorišta, to može da obezbede, ali koliko i mislim sve manje se dobija, tako je i sve manje premijera. Mi smo prošle sezone imali verovatno najmanji broj premijera za posljednjih 10 godina. Dramskih, kad ovo govorim, mislim na dramski repertoar prvenstveno, ali uopšte može da se govori tako, ako se misli i opersko-baletski, jer ja kad ovo govorim ne računam na privatna pozorišta, privatnu operu, balet, operu i dramski teatar Cepter i Slavija i tako, ima još valjda jedno. Međutim, većina je, a većina, 12 registrovanih pozorišta za ovoliki grad je savršeno malo. Ali šta ćemo kad je tako? Nismo mi Prag, nismo mi Pešta, gde ima i po 30 pozorišta, jeli?
Da.
Mislim, ipak situacija nije crna i mogu reći da ja se nadam popravci tih odnosa, pošto primjećujem da je sve veće zanimanje publike za predstave. Valjda i zato što nema drugih distrakcija dovoljno drugog tipa, jer evo sad je otvoreno jedno pozorište, ja ne znam da li je privatno ili je za akcionarsko društvo, šta je, Kabare teataru, tamo gde je bilo pozorište Lutaka Pinokija. Koliko će to izdržati, s obzirom da je to jedan, ja položaj tog pozorišta zovem džep, i to skriveni džep, to čovjek kad budi u zemlju jedva ga nađe, jel? A blizu je u stvari, ali eto, i to je dokaz da se kreće nešto što može publika da prihvati. Ali mi nemamo, i to moram da kažem, Beograd nema veliku tradiciju pozorišta kabaretskog tipa, pa nije operetskog tipa. To nikad u Beogradu nije cvetalo. Kabare se može igrati u ugostiteljskom lokalu, jeli, igra se u ugostiteljskim lokalima. Ali, uprkos tome, mi nemamo tu nekakvu veliku tradiciju i klasična pozorišta sa scenama, kutijama, uglavnom imaju, okupljaju najveći broj pozorišne publike.
Da. Da predahnemo, pa ćemo čuti Dimitrija Vujadinovića, njegov opšti pogled na ovu zadatu temu. Šta misli, šta bi trebalo da se uradi, koji modeli, postoje li instrumenti kojima se doprinosi boljitku svim segmentima kulture? Čuli smo profesora Raška Jovanovića šta kaže o situaciji u pozorištima. Jedan krajnje analitičan pristup našoj pozorišnoj stvarnosti, a čućemo u nastavku i naše gošće Vesnu Trijić i Jelenu Kajgo u domenima kojima se oni bave.
People who are God, Yegba, for the world's not yet born. Oh, for the people who are, yeah, 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 for the people. Peace, for the people who are gone. Yegba, for the world's not yet born. Whoa, for the people who are, yeah, 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 for the people. I cry when I see that I am born.
never believe the thorns of life that my one in there waiting for me and you. They make it, but I say, I want to run away.
Čujemo sada Dimitrija Vujadinovića, stručnjaka za ekonomiku, kulture. Šta kažete, kako, dakle, upravljati kulturom? Da li isključivo i samo na ekonomski način, da zanemarimo u ovom času estetsku vrednost kulture?
A ja bih se prvo vratio na jedan malo širi nivo. Došli da znamo šta je tema našeg razgovora. Vi ste u uvodu danas rekli kreativne industrije. Šta su kreativne industrije, ošto tome se malo zna. U stvari, prvi pojam koji se javio nekih 90. godina u Nemačkoj su kulturne industrije, to je takozvana Esenska deklaracija. Po tim se podrazumevalo sve što je u privatnom sektoru, a vezano je za kulturu, od malih galerija do velikih ustanova kao što su pozorišta. Međutim, paralelno sa tim pojmom javljaju se, javlja se termin i kreativna industrija, odnosno kreativni sektori. To je anglosaksonski termin koji je u stvari pratilac onoga što je liberalna ekonomija. Tako da liberalna ekonomija preko kreativnih industrija, kreativnih sektora ulazi u oblast kulturne produkcije. A kad se to o tome govori, kad se govori o kreativnim industrijama i kreativnim sektorima, tu se pre svega podrazumeva lukrativnost. Znači ono što je neka vrsta profita koje donosi taj sektor. Tako je do 2000. godine kulturom na nivou Evrope bavio se Savet Evrope. To je bilo, Evropska unija nije se interesovala za kulturu, niti su postojali neki posebni fondovi. 2000. godine upravo tim napadom velikim, agresijom velikom, tako da kažem, liberalne ekonomije, Evropska unija preuzima inicijativu vezano za kulturnu politiku i svoj uticaj na kulturne politike članova država članica Evropske unije. Kreće projekat Kultura 2000, 2003, 2007, 2013, da bi sada bio zvanično projekat Kreativna Evropa, da se zvao. I dalje se insistira upravo na tome koliko kulturna produkcija može da doprinese ekonomskom razvoju. To je ono što... Prošle godine je u Hrvatskoj napravljeno dobro, zaista dobro temeljno istraživanje. To je merenje kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj. Zanimljivo je da je to istraživanje radio Ekonomski institut, a ne Ministarstvo kulture. U tom tekstu, upravo u prvim rečenicama uvoda, da bih objasnio čemu se radi, ja ću da pročitam, kaže: u posljednjih 20 godina u Evropskoj uniji raste svijest o važnosti kulturnih i kreativnih industrija. Osim što su pokretači kulturne raznolikosti u Evropi, kreativne i kulturne industrije su jedan od najdramatičnijih sektora gospodarstva, znači privrede, u Evropskoj uniji. postoji niz istraživanja, da se sad ne upuštamo u to, kako u stvari Evropska unija vidi kulturnu produkciju kao deo u stvari ekonomije i privrede. To je jedan koncept liberalne ekonomije koji je nažalost zavladao i kod nas, zato imamo toliko mnogo i ako hoćete i kiča i ove produkcije po znacima navoda kulture u medijima, i u stvari cela priča se nažalost svela i na finansijske aspekte, mada smo mi i dalje dominantno naš koncept finansiranja i dominantno budžetski koncept finansiranja. Nažalost, to je jedan vrlo striktan budžetski koncept finansiranja. On nema određene instrumente. Mi u suštini, ako hoćemo objektivno da govorimo, mi nemamo ni kulturnu strategiju, ni plan kulturne politike. Kada je donesen, znači pre nešto više godina, i prvi zakon o kulturi samozvani, bila je obaveza, prema tom zakonu, bila je obaveza da se u roku od godinu dana donese strategija kulturnog razvoja. Ta strategija do dan današnjeg nije donesena. Postojale su mnoge komisije, čak sam i ja bio u jednoj. Zoran Avramović, kao dok je bio u Ministarstvu kulture, je napisao tu strategiju, međutim strategije nema. Mi u stvari ne znamo šta ova vlada hoće od kulture, šta ona od nje očekuje. Nemamo strategiju, nemamo plan kulturne politike, čak evo sada prošlo je i 120, tako da kažem, i više u stvari dana od ove nove vlade, mi još uvijek ne znamo šta ministarstvo ili ministar kulture hoće, šta očekuje. Mi nismo videli koncept šta se to želi u kulturnoj produkciji, odnosno šta će se finansirati i kako će se finansirati.
Možda ćemo danas saznati u emisiji naše televizije, RTS.
Ma moguće, nećemo
saznati. Kada je gost, ministar
kulture. Pa nema, znate kako, ja odmah da budem iskreni. Svako ko se bavi kulturnom politikom, kome je to profesija, potrebno je, ajde da kažemo, 10 dana da uradi jedan koncept, znači osnovne smernice kulturne politike. Ne treba mu 100 dana. Da se vidi šta se hoće, šta su prioriteti, šta su ciljevi, šta su prioriteti, koji su instrumenti. Novac, finansije jesu važan faktor, neophodan, ali ne i dovoljan. Novac nije sve, i tu se ja pomalo ne slažem sa profesorom Raškom u smislu da je novac toliko. Mnogo toga se može uraditi i sa manje sredstava. Recimo, problem jeste efikasnost korištenja tih sredstava. Znači, jedan važan svakako faktor jeste koliko se iz budžeta izdvaja za financije. Međutim, kako se efikasno ta sredstva koriste? Koji su finansijski instrumenti? Kod nas godinama postoji samo jedan finansijski instrument, to je dotacija. Šta je sa subvencijama, nagradama, stipendijama, školarinama i tako dalje? Postoji jedna velika lepeza finansijskih instrumenata. Kako se novac može efikasnije, što efikasnije iskoristiti, a da se pojača kulturna produkcija. Onda zatim, vi ste spomenuli, profesor Raško spomenuje sponzorstvo. Vi mora da imate stimulativne mere da bi sponzore tako privukli da insistiraju, da investiraju u kulturu. Nema fiskalne politike uvezano za kulturu kod nas. Imali ste pre 2 dana sastanak u Privrednoj komori, gde je bio i ministar kulture, mada ne znam šta je on tamo tražio, vezano za filmsku industriju. Vi ste u prošloj emisiji govorili o problemu slobodnih umetnika i njihovih doprinosa. To su sve pojedinačni instrumenti, tako ad hoc, kampanje. Imamo sve kampanju o jeziku. Pa ne možete voditi, kulturna politika se ne vodi kampanjski. Mi moramo da imamo strategiju, mi moramo da imamo jasnu kulturnu politiku, šta želimo, koji su ciljevi, koji su prioriteti, kojim instrumentima, finansijskim, ali i drugim stimulativnim, hoćemo da postignemo te ciljeve i prioritete. Mi to sad nemamo.
Koliko ima ovakvih stručnjaka u našoj kulturi kao što je Dimitrije Vujadinović? Ja znam još za Hristinu Mikić, i Hristina često gostuje u Sporovima o kulturi, ali recimo, vi ste, evo, Jelena, vi ste direktorka, umetnička direktorka Bitev Dance kompanije. Vi ste i na drugim nekim svojim dužnostima pokazali svoje upravljačke sposobnosti. Kako ste se vi snalazili u svemu tome? Kako se sad snalazite? Znam da ste i vi reagovali na rezultate konkursa kada vam je uskraćeno za projekte bio novac, ali šta ste u međuvremenu uradili? Jeste li... osmislili svoj program i finansijski ga poduprli na neki način.
Da, da vam kažem, ja se za početak slažem sa profesorom Raškom. Nažalost, kultura, elitna kultura, visoka kultura je nužno zavisna od novca. I u tom smislu strašno je velika opasnost kad krenu, kao što je, ne znam, 2008. kada je krenula ekonomska kriza, ovdje je počelo da se govori o tom, po meni, pogubnom liberalnom konceptu, gde kultura mora da izađe na tržište, da zarađuje pare, i jedno vreme je to postalo jako popularna priča koja je vladala, evo na prvom mestu govorimo o pozorištu, da izvolite na blagajne, zaradite novac, pa sami finansirajte svoje predstave. To je strašno opasno, jer smo zato dobili poplavu Bulevarskog teatra, protiv koga lično nemam ništa, naravno, ko voli može da gleda tu vrstu pozorišta, ali ta elitna umetnost je izuzetno skupa. Kad pogledate koliko košta produkcija jedne opere u Nacionalnom teatru, jednog mjuzikla, u pozorištu Antirazijama, to je novac koji, evo, sponzori tačno nisu motivisani da ulažu, nemaju nikakve beneficije, kao što postoji u Americi, koja taj sistem komercijalnog teatra neguje, imamo Broadway koji zarađuje ogromne novce. Kažem, ovde sponzore ne možete animirati za tako nešto, i za visoku kulturu država mora da stoji iza toga, mora da stoji iza eksperimentalnog teatra, istraživačkog teatra, i govorimo što je sada za teatar, ali vezano je za sve oblasti u kulturi. To je nešto što gura jedno društvo napred. Nikako ne treba podcenjivati publiku da ona voli da gleda samo neke lake sadržaje. Ako im ponudite kvalitetne sadržaje, naravno da će oni to pratiti, da će se svest ljudi razvijati u tom pravcu. Dakle, to je odgovornost svake odgovorne države, da investira u svoju kulturu, u svoje potencijale, i tu nema nikakve, po mom mišljenju, velike filozofije. Koliko novca dobijete, toliko ćete, evo to je moje iskustvo rada dok sam bila direktor Bitev teatra i Bitev festivala, znači ozbiljnih svetskih velikih produkcija na Bitev festivalu nema ukoliko nemate ozbiljan budžet. Nije slučajno da veliki, možda trenutno najvažniji festival avinjonski u Evropi ima 20 miliona evra budžet, i kada se uporedite sa tim, naravno da oni mogu da dovedu sve što jedna svetska produkcija ponudi zanimljivo. U tom smislu, negde, nažalost, se mi rangiramo kada je u pitanju festival, kada je u pitanju domaća produkcija, u odnosu na to koliko imate novca. Skupi umetnici, veliki umetnici koštaju. Tako da, kažem, ja sam se strašno protivila tim pričama, izvolite na tržište, zarađujte pare, jer pod broj jedan, okolnosti ekonomske i društvene naše su doveli do toga da je srednja klasa urušena potpuno, da ljudi koji treba da idu u pozorište, nažalost, nekada ili u velikoj meri to ne mogu sebi da priušte, i tu zato postoje i dotirano pozorište, gde su onda cene ulaznica nisu ekonomske, nego su prosto dostupne svima. Dakle, zaista sam zagovornik te ideje da kultura mora biti jeftina, dostupna svima, sa velikim ulaganjem države u taj sektor.
Šta kažete vi, Vesna?
Ja mislim da su
kada
se...
Kada je reč o književnosti.
O književnosti, da. Tu su se već dogodile...
Na tribine, oprostite, na književne tribine uvek je po pravilu ulaz sloboda, niko ništa ne plaća.
Da, mislim da je ekonomija uticala na književnost ne samo tako, nego suštinski. I mislim da su se te promjene već dogodile, da su i nepovratne. Jelena je spomenula tu čarobnu kombinaciju visoko i nisku kulturu, književnosti, nisam više sigurna da uopšte to važi. Zato što su književne vrednosti postale potpuno deo ekonomskog liberalnog tržišta, i književnost bukvalno u poslednjih 10-15 godina se prilagođavala tim novim uslovima u kojima živi i u kojima se ne menja njena suštinska priroda, i menja se funkcija književnosti u kulturi. Šta to znači? To znači da, recimo, danas samo uslovno rečeno postoji sloboda stvaralaštva. Jer ako neko može da objavi knjigu samo pod uslovom da je temom i načinom izražavanja prilagođen tome da može da bude lako prodat, to onda znači da nema zaista te slobode. Ne može genijalnost tako lako, da kažem, stvaralačka, da izbije na površinu. Znači, naša književnost, recimo, trenutno je u velikoj meri prigodna. Prilagođava se izbor teme nekim godišnjicama, nekim jubilejima. Način izražavanja, sloboda izražavanja, znači, je opet uslovljena nekim ukusom ili nivom obrazovanja pretpostavljene široke publike, tako da nema više eksperimenta što se tiče jezika, ali taj eksperiment nije kod izdavača rado prihvaćen ili podržan. To bukvalno ide i do ograničavanja da li će moći, recimo, pripovedač da govori u dijalektu ili ne, da li će tako moći da govore njegovi junaci, da ne pričamo da recimo kakva je bila rečenica Crnjanskog, takav neki lom u ovakvim izdavačkim okolnostima u pripovedaštvu, u poeziji ne bi mogao da se desi. Sudbina poezije također je dovedena u pitanje zbog takve politike, jer su književne vrednosti postale deo tržišta. Također je primetno da u prvom planu više nije samo književno delo, nego ličnost autora, koji na neki način postaje poluestradna ličnost, koja potpisuje primerke, znate, on je zvezda i od njega se ne očekuje da se iz dela u dela menja kao stvaralac, da se razvija, nego da potvrđuje imidž koji je stečen u nekoj reklamnoj kampanji koju je pratila knjiga koja ga uslovno rečeno proslavila i učinila poznatim. Tako da se od njega očekuje da se ponavlja, a ne da se menja. I sad za književnost, s obzirom na to kakva je to umetnost, to su ozbiljne stvari. Ja bih čak rekla da se radi o nekoj vrsti možda i cenzurisanja, ne samo u političkom smislu, nego šta je funkcija takve književnosti? Da li je književnost danas samo za zabavu? Za popunjavanje slobodnog vremena? Da li to znači da književnost više ne može da bude kritička, ozbiljno intelektualna, teška, jeli? To su sada stvarno dalekosežne stvari. A što se tiče tribina, naravno da tribina podrazumeva da će se pokušati bar neki ozbiljan govor o književnosti, opet kažem kritički govor. Ali čini mi se da ovakvim medijskim tretmanom književnosti i promjenom njene funkcije u kulturi više nema ni tog interesa. Znači, na neki način je takav način doživljavanja književnosti, govora o književnosti getoiziran. Zato ne može tribina nikada biti popularna. Kao što ni estetske vrednosti ne mogu da budu popularne. Razumete? Znači, radi se jednostavno o uplivu duha populizma i u književno stvaralaštvo.
Evo, kada idemo u pozorište, platimo kartu da bismo odgledali predstavu. Kada idemo...
Ali to nije dovoljno. Ulaznice, nigde u svetu ulaznice.
Ja pojednostavljujem, hoću da...
Nisu bile osnovni prihod.
Da, ali jesu prihod. Nisu neki osnovni, jesu, ali jesu. A kad dođete na književnu tribinu, nikad niko nije platio ni dinar slušanje ljudi koji su vrhunski, recimo, intelektualci u našoj sredini, koji se pripremaju za taj javni nastup, koji vam daju takve primere da možete maturski rad napisati na osnovu onog što oni ispričaju.
Tu se radi o mestu književnosti, onda u sistemu kulture. Jer više nije takav, kažem...
Jer ako hoće neko sluša profesora Raška Jovanovića ili Milana Vlajčića...
To više nisu vrednosti koje se mogu prodati. O tome se radi.
Zašto ne plati ulaznicu da bi došao da sluša ono za što su se...
Pa ne bi se tu mnogo ni zaradilo, čak i da se plati.
Ali nema veze, makar simbolična neka cena neka se uvede.
Nije to. Bitna stvar je da mi još uvek, bar ne mi, ali koji smo ovdje prisutni, ali naši političari kulturu smatraju troškom. Kultura nije trošak. Nemoguće je obrazovanje bez kulture, kao i kulturu bez obrazovanja. To su dva spojena suda. Nemoguće je razvijati jedno savremeno društvo u 21. veku, gledati napred gde to društvo ide, bez jednog jakoga intelektualnog sloja. Vi ste spomenuli taj srednji sloj koji u stvari čini upravo taj intelektualni sloj koji dolazi i posećuje kulturne programe. Nemoguće ga je razvijati. Znači, kultura je investicija u budućnost, kao što je i obrazovanje. Mi još uvijek imamo taj marksistički pristup ovih naših političari, da je kultura neka nadgradnja, pa sad prvo kad razvijemo ekonomiju, bazu, onda ćemo imati nadgradnju.
Pa to je za ona vremena socrealistička važila.
A to je još uvijek ostalo tako. To nije
ta definicija
je još uvijek tako. I kad kažu kulturu, onda se uvijek smatra trošak, pa sad ulaže, pošto je to trošak, onda se ulaže 0,% što je profesor Raško govorio. To nema nikakve veze sa savremenim konceptom, sa savremenim društvom 21. veka.
Ali vidite, u Francuskoj nije takva situacija. Ako je u nekim zemljama u koje vi ubrajate očigledno i našu kultura trošak, u Francuskoj je to...
Francuski je po jedan, pa se to sad zavisi od koga.
To je osnov diplomatije francuske. Kultura je osnov francuske diplomatije.
Jeste, ali to je sad i Francuska je ušla u taj liberalni sistem. Nije ni Francuska ono što je nekada bila, kad su se toliko izdvajalo za kulturu. To se zavisi od kojeg kulturnog modela govorimo, da li francuski, anglosaksonski, nordijski i tako dalje, ali da ne ulazimo sada u tu priču, da vidimo šta se kod nas događa. kod nas se događa jedna tragična situacija, potpuno nerazumevanje kulturne produkcije, kulturne politike, smatrajući da je to onako neki prirepak, društveni prirepak, a ne fundament razvoja jednog društva. I to je naš problem, zato imamo problem odliv kreativnog kapitala. Mi smo prva država u Evropi po odlivu kreativnog kapitala. Rađeno je, odmah ću da vam kažem, rađeno je pre 15 godina sad jedno veliko istraživanje, radili su mladi istraživači, i to baš sa ekonomskog fakulteta. Pitanje je bilo zašto mladi napuštaju manje mesta u Srbiji. I sad tu se radilo, naravno, rađeno je 10 gradova Srbije. Prvi je bio ekonomski razlog. Drugi razlog, verovali ili ne, bio je nedostatak kulturnih programa. Na drugom mestu je bila kultura. Znači, oni tamo tavore, a imaju potrebu, pogotovo mladi ljudi, i šta rade, onda odlaze iz tih gradova, odlaze u Beograd, Novi Sad, ili odlaze u inostranstvo. Mi imamo, i to nije sad, da se samo vratim za trenutak, to nije samo naš problem, to je problem celog liberalnog kapitalizma, jer upravo čak shvatajući taj problem, Evropska unija i mnoge države sada kao cilj i prioritet kulturnih politika jeste stvaranje publike. Jer i tamo se osjeća nedostatak publike ozbiljnih umetničkih programa.
Da, pre nego što predahnemo, postavit ću i pitanje ovakvo. Kakva je razlika, dakle, između ekonomske i kulturne vrednosti? Kako se pravi kulturni proizvod, kako ide u potrošnju i gde se mogu, na kojoj tački se mogu kultura i ekonomija susresti? Pa znači da predahnem.
To do that, I'm talking over with you, 'cause
I kako se uočava ekonomska i kulturna vrednost? Šta ekonomska vrednost čini kulturnoj, šta kulturna čini ekonomskoj vrednosti? Gde se susreću, gde se razmimoilaze? Samo brzo, molim vas.
Pa to je ozbiljno pitanje i tu treba i estetičari da učestvuju. Znate, to nije lako. Ono što možemo reći, a to je da ekonomija jeste prisutna u sferi kulturne produkcije. Pitanje je kako je prisutna, da li ona dominira kao lukrativni deo, kao profitni deo, ili ona instrument u smislu stvaranja jedne umetničkih dosega, umetničke vrednosti. Znači, to je vrlo sklisko pitanje i ono nije, teško je definisati, teško je odrediti gde je tu neku crtu podvući striktno, šta je ekonomski interes, šta je estetski interes. U svakom slučaju, to su dve oblasti koje se dodiruju. Ono što je moja ideja, recimo, zato sam spomenuo malo pre taj susret u Prirodnoj komori, to je taj sektor za filmsku industriju. Moja ideja je da, i to je malo pre smo čuli isto od koleginice koja je komentarisala, a to je da treba unutar kulturne produkcije napraviti određena raslojavanja. Nije isto poezija, nije isto balet i filmska industrija. Moja ideja je, a to je recimo u Finskoj urađeno, u finskom modelu, a to je da sve ono što je deo kulturne produkcije, ali ima lukrativni potencijal, ne mora biti 100%, ali ima značajni lukrativni potencijal, treba da se finansira iz ministarstva financije. Tako je to u Finskoj. Sve ono što nema lukrativni potencijal ili je jako smanjen lukrativni potencijal, čuli smo balet, pesništvo, književnost, ozbiljna književnost, to treba i dalje da ostane pod ministarstvom kulture i da dominantno bude budžetski finansirano.
Ali ministarstva resorna moraju da sarađuju.
Naravno, pa ne može se, ne bi ni film trebalo prepustiti samo ovaj.
I često je ministarstvo kulture vezanih ruku, jer ministarstvo financija ne udovoljava zahtjevima ministarstva kulture.
Kako vezanih ruku, mora se kod nas već godinama, ne postoji međuresorna komunikacija ministarstva kulture, ministarstva ekonomije, ministarstva financija, ministarstva obrazovanja. To je svaka vaša obaška.
I vi imate, imate kontradiktorne odluke. Što čini odbor, skupštinski odbor za kulturu?
Ništa, to je slobodno pevačko društvo. Ništa. Eto, oni tako pričaju, nešto kao što i sami znate. Bili smo ovde jednom gosta, Mileta Prodanović i ja, čuli ste sve šta, koli su njihove mogućnosti i šta oni rade. Ništa.
A Nacionalni savjet za kulturu?
Pa isto, to su sve pevačko društvo, jer mi, ako pogledate ozbiljnije, naš zakon o kulturi, to je ono što sam jednom nazvao u vašoj emisiji, to je kardiljovski izraz, demokratski centralizam. Da, sve imate komisije, a u suštini glavna ingerencija je na ministru. Ministar bira komisije, ministar potpisuje, ministar može, a ne mora da uvaži šta odluke komisije. Prema tome, mi smo jedno vrlo, u tom pogledu odlučivanja, vrlo centralizovana sistem, a sve ostalo su pevačka društva koja možete da čujete, a i ne morate. Sve zavisi od ministra, kako on odluči, njegovih ingerencija.
Šta mislite o Beogradskoj filharmoniji u ovom času, kad već pominjemo?
Pa mislim isto ono što misle i kompozitori. I eto, recimo,
udruženje
to
je kompozitora, jeste. I još jedno udruženje.
I udruženje
na izbor.
Jeste. Evo, to je problem. Evo vam jedan od ključnih problema naše kulturne politike, ako hoćete, a to je nemanje povratnih sprega na odluke, ni pozitivnih, ni negativnih. Molim vas, ne možete u Danskoj, ako ste bili direktor neke institucije od javnog interesa, pa ste tamo postigli neuspeh, tako da kažem, znači niste se pokazali, niste odgovorili vašim obavezama, vi više nigde ne možete biti na nekom javnom, na visoko javnom
rukovodećem
mestu. Ne možete. Znači, ja sam danas ministar, nisam ništa uradio, naprotiv.
Mislite na ministra prethodnog Tasovca?
Ma mislim na sve, ako hoćete, na sve bivše ministre
posljednjih
15 godina.
Molim
se, nisam, ja ne mogu više da budem. Ja sam izgubio poverenje kulturne produkcije, ja sam izgubio poverenje svojih kolega. Vi ne možete više da budete na nekoj visokoj javnoj funkciji. Možete da budete direktor filharmonije u Subotičkom.
I to je šteta.
Molim se, ne možete, nema povratne sprege. Ja budem ministar, ništa ne uradim, ovde molim vas, odem za direktora ovamo. Pa čekajte, kakve posljedice? I naravno da onda ministar baš ministar ne oseti kulture, posljedice.
Kulture koji je kao direktor filharmonije morao da spremi jedno domaće delo kada je išao na turneju u Ameriku.
To baš.
Jer nije imao, Ohridska legenda reći o tome, jer nisu uopšte to imali, morali su to spremiti jer on je nije negovao domaće stvaralaštvo uopšte, kao da ne postoji.
Tačno.
I vi mu date da bude ministar i sad ga vratite na to isto mesto da bude štetočina kao što je i ranije bio.
Ali pazite, upravni odbor filharmonije on postoji.
Ali javnost je podeljena u ovom slučaju. Upravni odbor, koliko sam shvatila, održava.
On postavio. Članove tog upravnog odbora je on postavio dok je bio ministar.
Imamo sličnu i lošu situaciju u Narodnom pozorištu, gde, evo ja sticam okolnosti, sam bila u upravnom odboru, gde je četvrti konkurs za upravnika propao. Dakle, jedna od najznačajnijih institucija kulture je do te mere urušena na neki način i zakonski, imamo nelegalno VD stanje već mnogo duže nego što zakon to dozvoljava, tako je. A sa druge strane imate tu atmosferu koja se kreira, jednog partijskog uticaja jakog, da imamo sada konkurs na koji se prijavilo 5 kandidata, svega od koga se šta se ispostavlja da samo jedan kandidat, trenutni VD Dejan Savić, ispunjava uslove. Dakle, to je pokazatelj jednog opšteg, zaista lošeg stanja, gde su dovedene institucije, zašto ljudi nemaju motiva da tu apliciraju, tu se opet svodimo delom i na ekonomske faktore, jer kad pogledate kolika je da je prvak drame, što je legitimno da ima određenu platu, da upravnik ima manju platu od prvaka drame, na primjer, da vodi 1000 ljudi, 800 stalno zaposlenih i još 200 honorarnih, ali kažem, ambijent koji je kreiran je takav da vi neku tu, da kažemo, intelektualnu umetničku elitu ne pada im na pamet da konkurišu za upravnika za jedno najprestižnije mesto u Nacionalnoj instituciji kulture. Dakle, mi, naša elita ne želi da dođe tu, jer je atmosfera koja je kreirana takva da nema nikakvog motiva, interesa, da su tu partijski interesi upleteni i da ljudi ne žele time da se bave. To su pogubne stvari, kao što je recimo poguban i konkurs prethodni Ministarstva kulture, gde smo potpuno urušili evo plesnu scenu, nezavisnu umetničku scenu. I kao posljedicu toga imamo, evo konkretno kada govorimo o umetničkoj igri,
pitanje i nacionalne institucije.
Apsolutno, ali kad pogledate, umetnička igra je došla dotle da nema novih produkcija, ministarstvo nije dalo novac za to i sada imate, na primjer, ne znam, nagradu Dimitrije Parlić, najprestižniju nagradu za domaće koreografsko stvaralaštvo, gde žiri nema šta da gleda, jer domaće i nema nikakve plesne produkcije, jer nikakav novac nije za to odvojen. Dakle, to je jedna nedostatak strategije, to je strategija urušavanja kulture, konkretno ovde plesa i pozorišta. Dakle, veoma opasne stvari koje se moraju hitno menjati.
Pa da, kako ćete ih menjati? Izvijem se, evo ja postavljam pitanje, evo, svi smo mi vezani za kulturu i prisutni. Kad ste vi videli nekoga od značajnijih političara, tako da kažem, da je došao na neko otvaranje izložbe, da je došao na književno veče, da je došao na premijeru neke baletske predstave? Nikada. Nikada, to je jednostavno, to njih ne postoji. Ali će zato gostovati.
Sigurno, baš
evo, ja sam siguran, ja posećujem, nisam nijednog nikad vidio. Evo, ja na otvaranje izložbe, moram da kažem, posljednjih 10 godina, ne idem baš na svako otvaranje, ali odlazim, nijednog političara nisam vidio, sem ako on ne drži slovo.
Predstavljanju jedne knjige iz oblasti baleta, to je bilo u Bitev teatru, to je sjajno bilo, to je koprodukcija udruženja
jeste i izdavačke kuće Klio, zaista sjajna jedna
i slušali smo danas u kulturnim krugovima taj prilog, govorili su Nebojša Bradić, vi ste govorili, Zoran Hamović i prevodilac, podsjetite
Katarina Stojkov, jeste, zaista lepo.
I prisustvovali smo, čemu smo prisustvovali, evo vi ćete to lepše opisati.
Pa eto, prisustvovali smo predstavljanju jedne izuzetno značajnog izdanja, ali i uopšte jednog scenskog drže jeste. Da, i sad smo se potrudili da to ispred udruženja, ispred Klija napravimo interesantnim publici, dakle da mogu da čuju interesantne stvari iz istorije baleta i umetničke igre, da mogu da vide Pa Dede iz klasičnog baletskog repertoara, da mogu da vide savremenu plesnu scenu, te naše mlade talente koje imamo i koje, kao što smo čuli, potpuno se slažem tim, to je veliki problem koji nam nam odlaze, jer dok im ne damo dobre uslove za rad i dobar ambijent kulturni, šta će drugo nego da idu tamo gde se osjećaju ugodnije.
Da, mi smo na samom kraju naše emisije,
Jer na predstavljanju te knjige bila i čuvena u mladosti balerina, predsjednica Skupštine Srbije.
E pa, nažalost, ne.
I na samom smo kraju kalendarske 2016. godine. Recite želje vaše za kulturu, profesore Jovanoviću. Samo kratko, molim vas.
Da poželimo što više premijera, jer ja sam govorio da je prošle godine bilo manje, a što se baletskih i uopšte igračkih predstava, mi imamo talente. Ja ću podsjetiti da je prvi prodor beogradskog pozorišnog izvođaštva bilo gostovanje baleta 35. 6. u Nemačkoj, baleta Beogradske opere. Pa drugo, i preko tih baletskih predstava je naša kultura prodrla u svet i to treba podržavati u svakom slučaju.
Vesna Trić, šta kaže, šta želi našim književnicima? Da nas proslavljaju oni najbolji u svetu i da budemo poznati po istinskim vrednostima.
Mislim da si ti, Miliha, sve rekla, ne moram da ponavljam. Naravno, da volila bih da doživimo i to da jedan srpski pisac postane evropski u najboljem smislu reči.
Da. Jelena
Kajgo.
Družujemo
se isto takvim željama. Dakle, što više premijera i što više plasmana, te prave dobre umetnosti.
I da naši baletski umetnici ostaju u Srbiji.
Tako je.
To je vaša želja, ja mislim.
Apsolutno.
Dimitrije,
pa ja bih
radikalno.
Radikalno proželio bih da već jednom definišemo strategiju, da vidimo šta mi hoćemo, šta očekujemo od kulture, da definišemo kulturnu politiku, da imamo koji su nam ciljevi, koji prioriteti, kojim instrumentima ćemo, da jednostavno da znamo šta hoćemo, šta ovo društvo hoće od kulture. Samo na kraju mora da kažem, i pored svega ovoga što smo mi govorili, dosta ovako sivo stanje, mi zaista, ja to mogu da tvrdim jer pratim šta se događa u svetu, mi zaista imamo jednu respektativnu kulturnu umetničku produkciju. Ona jeste možda eksces u ovakvoj situaciji, ali mi imamo dobre umetnike, ljudi stvaraju, snalaze se, nažalost, kako znaju i umeju, a mislim da svi mi mora da očekujemo zaista da se već jednom napravi ta strategija i kulturna politika, da vidimo šta hoćemo i kako hoćemo i gde smo mi tu kao društvo u odnosu na druge.
Hvala vam, naši gosti bili su profesor dr. Raško Jovanović, stručnjak za ekonomiku kulture Dimitrije Vujadinović, umetnički direktor Bitev Dance kompanije Jelena Kajgo i književni kritičar Vesna Trić. A emisiju su realizovali, ton majstor je Igor Istić, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Želimo vam srećne novogodišnje praznike, da u novu godinu uđete s boljim pogledom na sve ono što mislite da do sad nije valjalo. Nadamo se da će 2017. biti bolja. To je moje nekakvo osjećanje svega onog što se zove kultura i u kulturi. A 6. januara ide specijalno izdanje emisije Sporovi u kulturi i govorimo, predstavljamo Maticu Srpsku.